Muuttuuko Suomen ja Neuvostoliiton suhde 1960-luvulla panttivangin ja sieppaajan suhteeksi, jossa panttivanki hetki hetkeltä ymmärtää yhä enemmän sieppaajan perusteluja? Tätä pohtii Lasse Lehtinen tuoreessa kirjassaan Minä ja Kekkonen. Eduskunta aloittaa vaalikauden viimeisen syyskautensa. Mitä siltä on odotettavissa? Keskustelemassa politiikan toimittajat Unto Hämäläinen, Antuunia Berg ja Susanna Jinman. Tartumme myös pääministeri Juha Sipilän maahanmuuttolausuntoihin. Seuraamme kokainin reittiä Kolumbiasta muualle maailmaan Ylen ulkolinjan toimittajan Pertti Pesosen dokumentin kanssa. Meillä on myös ilo esitellä uusi kolumnisti, Marian Abdulkarin, kulttuuri- ja median sekatyöläinen. Kysymme myös, miksi kansanedustaja Mauri Pekkarinen ei ole innostunut niin sanotusta vakuutuskuorista. Tämän ykkösaamu studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta lähetystoimittaja Anni Riitaho. Minkälaiseen uutispäivään olemme heränneet?
No huomenta Jari. Seuraavanlaisia uutisia meillä tänään. Puhelimessa vaaniva seksuaalinen häirintä on tuttu ilmiö lasten ja nuorten elämässä. Näin käy ilmi Pelastakaa lapset ry:n selvityksestä. Muiden nuorten tekemä seksuaalinen häirintä on melko yleistä lasten ja nuorten keskuudessa. Yli 30% lapsista ja nuorista on nähnyt viime vuoden aikana toisten lasten ja nuorten tekemää seksuaalista häirintää verkossa. Häirintä on myös selkeästi sukupuolittunutta, sillä tytöistä yli 10% ja poista alle 5% kertoi joutuneensa muiden nuorten seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Tytöillä on esimerkiksi lähetetty alaston kuvia poikia useammin. Sitten yöunista. Liian pitkät tai liian lyhyet yöunet altistavat sydän- ja verisuonitaudeille. Tämä vahvistaa uusi tutkimus, joka esiteltiin eurooppalaisten kardiologian konferenssissa Saksan Münchenissä. Suomalaistutkija ei kuitenkaan suosittele pitkien unien keinotekoista lyhentämistä. Aikuisen ihmisen on terveellistä nukkua 6-8 tuntia vuorokaudessa. Vähän nukkuvien ryhmässä riski sairastua sydäntauteihin kohosi 9 vuoden seuranta-ajalla 11%, kun sitten taas pitkään nukkuvien kohdalla 33%.
Onneksi näitä varhaisaamuherätyksiä ykkösaamu ei ole aivan joka arki.
No meitä ei ainakaan ne pitkät unet vaivaa. Sitten Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Syyriaa aloittamasta Venäjän ja Iranin avustuksella hyökkäystä Idlibin maakuntaan, joka on kapinallisten viimeinen merkittävä tukikohta maassa. Trumpin mukaan hyökkäys voisi aiheuttaa inhimillisen tragedian. Trump esitti varoituksensa tilanteessa, jossa odotukset Syyrian hallituksen hyökkäyksestä kapinallisalueelle ovat jatkuvasti kiihtyneet. Idlib on Syyrian presidenttiä vastustavan liikehdinnän syntypaikkoja ja maan hallitus valtaisi sen mieluusti takaisin. Venäjä, Iran ja Turkki sopivat alkuvuodesta Syyrian turvavyöhykkeistä, minkä jälkeen alueella on vallinnut jonkinlainen aselepo. YK on varoittanut hyökkäyksen voivan johtaa humanitaariseen katastrofiin.
Kiitos näistä, Anni. Sitten puhumme Suomen tasavallan 8. presidentistä Urho Kekkosesta. Hän on edelleen varsin ajankohtainen. Tällä viikolla saa esimerkiksi ensi iltansa Kekkonen ja Kremlin tanssikoulunäytelmä Helsingin kaupunginteatterissa. Ja eilen, kun Kekkosen syntymästä oli kulunut tasan 118 vuotta, julkaistiin Otavan kustannusosakeyhtiön kunnianarvoisissa tiloissa Lasse Lehtisen kirja Minä ja Kekkonen. Tervetuloa ykkösaamun filosofian tohtori, kirjailija ja entinen poliitikko Lasse Lehtinen.
Kiitos, kiitos.
Ja tuota titteleriviä olisi kirjan kannessa vielä riittänyt, mutta voidaanko siihen lisätä, että olit aikanaan Kekkosen miehiä, ainakin olit valitsijamiehiä?
Olin valitsijamiehenä 78 ja sitä aikaisemmin olin kansanedustajana valitsemassa häntä poikkeuslailla jatkamaan presidentin tehtävässä ilman siis säännönmukaista vaalia.
Ja missä vaiheessa aloit pohtia Kekkosta maan isä- ja pelastajakuvan ulkopuolelta?
Vasta silloin, kun rupesin tekemään sitten 1990-luvun lopulla väitöskirjaa SDP:n ja Urho Kekkosen suhteista. Ja silloin tietysti ihan eri tavalla jouduin katsomaan, että mitä oikeasti oli tapahtunut sinäkin aikana, jolloin mä itse olin mukana jo politiikassa, puhumattakaan ajasta sitä aikaisemmin. Ja nyt silloin, kun me elämme jotakin aikaa, esimerkiksi tätä aikaa, niin vain pieni osa siitä, mitä todella tapahtuu, on näkyvissä. Ja tämä oli vielä enemmän totta silloin, kun Suomen ja Neuvostoliiton suhteet oli sillä lailla herkät, että silloin suurin osa asioista pidettiin piilossa koko ajan. Ja vasta sitten tutkimuksen, muistelmien ja arkistolöytöjen perusteella on se aika on sitten niin kuin rekonstruoitu.
Ja täytyy sanoa, että kun itse koulunkäynnin aloittanut vuonna 70 ja sitten oikeastaan 80-luvulla joskus, kun tapasin sitten muita eurooppalaisia nuoria, niin sitä oli vähän ihmeissään, kun he eivät oikein uskoneet, että Suomi on puolueeton maa, kun täällä siitä asiasta saatiin kovin toisenlainen kuva.
No vielä silloin, kun läksin ulkomaille diplomaattitehtäviin Lontooseen ja työn kuva oli Suomen kuvan kirkastaminen maailmalla, niin se oli jonkinlainen kulttuurisokki minullekin, joka sentään luulin tietäväni asioista paljon, kun yritin siellä selittää, että ei se Suomi nyt oikeastaan ole kovin suomettunut. Ja kuulijat hyvin kohteliaasti sitten olivat uskovinaan sen, mutta eivät tietenkään uskoneet, kun heillä oli jopa parempaa tietoa kuin kenelläkään suomalaisella.
No, tässä kirjassa minä ja Kekkonen on ainakin kaksi käännekohtaa, Kekkosen ja Suomen ja toisaalta Kekkosen Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa. Ensimmäinen sijoittuu syksyyn 1942.
Kyllä, se oli se ajankohta, jolloin 42-vuotias Urho Kekkonen, joka siihen asti oli ollut ankara antikommunisti ja uskonut Saksan aseiden voittoon ja innolla lähtenyt mukaan. Tai hyväksyi innolla sen, että Suomi lähti sitten 1941 kesällä Saksan rinnalla hyökkäämään Neuvostoliittoon. Niin muutamassa päivässä hän teki uuden tilannearvion ja käänsi kurssia 180 astetta. Ja se on ollut tietysti kova päätös sen ikäiseltä, erittäin kokeneelta sekä poliitikolta että salaisen poliisin mieheltä. Ja se on vielä kovempi, oli se suoritus, että hän sitten pysyi tällä uudella kurssilla sitten seuraavat 40 vuotta, eli ihan elämänsä loppuun saakka. Ja silloin tietysti pitää nähdä se, että eivät hänen perimmäiset ajatuksensa luultavasti muuttuneet miksikään, vaan hän vaan pragmaattisena henkilönä otti uuden asennon.
Ja sitten vuoden 1958 näet toisena tämmöisenä sarana kohtana.
No se oli sitten Kekkonen oli ehtinyt olla jo pari vuotta presidenttinä ja hän itse käynnisti prosessin, jossa kolme suurta puoluetta löysivät toisensa, laativat hallitusohjelman ja halusivat ruveta hallitsemaan, mutta sitten Tehtaan kadulla ja Moskovassa herättiin, että hetkinen, nythän siinä on muodostumassa semmoinen ryhmittymä, joka sitten saattaa vaarantaa Urho Kekkosen uudelleen valinnan vuonna 1962 presidentin vaaleissa. Ja silloin myöskin Kekkonen itse, uusi presidentti, hän säikähti ja hallitus, joka sai aika pian nimen Yöpakkashallitus, niin se sitten lähti hajoamaan ensin sisältäpäin ja sitten lopulta hajosi, pyysi eroa. Ja se oli se saranan kohta, jossa kun näin meneteltiin, että presidentti ei enää uskaltanut tukea itse nimittämäänsä hallitusta, niin se päästi Neuvostoliiton osalliseksi myöskin Suomen sisäpolitiikkaan. Ja sen jälkeen ei Suomessa Neuvostoliiton olemassaolon aikana enää nimitetty yhtään hallitusta, jossa oli Neuvostoliitolle jollakin tavalla vastenmielisiä henkilöitä, ihan riippumatta siitä, mikä puolue oli kysymyksessä. Eli nyt Neuvostoliitto tuli porstuasta tupaan ja jäi sinne olemaan. Ja se on tietysti aika dramaattista, että ulkovalta tulee äänivaltaiseksi yhtiömieheksi toisen maan sisäpolitiikkaan.
Ja tunnut Lasse Lehtinen olevan sitä mieltä, että Paasikivi ei olisi näin pitkälle mennyt.
No siitä on esimerkki olemassa, koska kun 10 vuotta aikaisemmin Paasikivi nimitti hallituksen 1948, niin Moskova röykytti sitä olan takaa, mutta Paasikivi kuitenkin 2 vuotta seuraaviin presidentinvaaleihin asti, niin hän puolusti nimittämänsä hallitusta, ei antanut periksi. Ja ilmeisesti Kekkonen sitten 1958 ei kokenut oloansa niin varmaksi, että hän olisi uskaltanut suuren edeltäjänsä esimerkkiä noudattaa.
No, nykyisilmin katsottuna vuoden 1974 poikkeuslaki on vaikea ymmärtää. Olet itse osallisena, niin miltä se silloin tuntui?
No silloin tietysti minut oli juuri valittu eduskuntaan ja en voinut millään asettaa kyseenalaiseksi puolueen johdon tai puolueiden johdon. Siinähän nyt kaikki suuret vanhat puolueet olivat samassa rintamassa. Että tämä on viisautta, että koska Kekkonen ei suostu ehdokkaaksi, mutta suostuu presidentiksi, niin nyt löydettiin keino, millä se voidaan hoitaa. Säädetään ihan erillinen laki sitä varten. Tätähän on niin kuin nykypolville, nuoremmille hirveän vaikea selittää, että minkä takia näin tehtiin, mutta se oli viisautta. Ja ne, jotka halusivat demokraattisen säännönmukaisen vaalin, jossa Kekkonen varmasti olisi valittu presidentiksi myöskin, niin niitä pidettiin sitten suurin piirtein maanpettureina. Niin. Jälkeenpäin se näyttäytyy tietysti kauhean irvokkaana näytelmänä, mutta minäkin painoin vihreätä nappia ihan niin kuin oli sovittu ja käsketty.
Ja tuskin tekisit toisin nyt, tai tuota,
jos saisit. En niissä oloissa tietenkin, tekisin ihan samalla tavalla niillä tiedoilla ja niissä oloissa.
Mutta myös media oli täysin Kekkosen sylissä, ei mikään vallan vahtikoira. Sinulla on myös toimittajakokemusta, eikä?
Sehän liukui siihen vähitellen, koska se paradoksi oli siinä, että heti sodan jälkeen vielä ihan 60-luvun lopulle, niin suomalainen lehdistö oli hyvin kriittinen, että meillä oli selvästi olemassa kommunistilehdet ja sitten kaikki muu lehdistö, niin se arvosteli vallanpitäjiä, se arvosteli noudatettua politiikkaa. Se uskalsi arvostella myöskin ulkopolitiikkaa silloin, kun se nähtiin aiheelliseksi. Mutta sitten, kun vuosikymmenet vierivät, niin tämä journalistien rintama sitten itse asiassa yhtenäistyi tämän noudatetun ulkopolitiikan taakse. Ihan siihen mittaan asti, että Suomen journalistiliitto teki liittopäätöksen olla Suomen ulkopoliittisen johdon tukena, joka on tietysti aika ainutlaatuista maailmassa. Et me teimme siis silloin vapaaehtoisesti sen, mistä me nyt arvostelemme Unkaria, Turkkia tai Puolaa. Et siellä paimennetaan nyt myöskin journalistit ruotuun. Siellä se tehdään vangitsemalla ja väkisin, mutta meillä se tehtiin ihan iloisesti, vapaaehtoisesti.
Niin, herää tämä kysymys, minkä esität, että olemmeko sairastuneet Tukholma-syndroomaan, jossa panttivanki alkaa ymmärtää, tavallaan jopa rakastuu sieppaajansa?
No, minusta se on aika hyvä vertaus se. Mä olen sitä itse keksinyt, mutta kun silloin aikoinaan Tukholmassa oli se panttivankidraama, niin sitä ihmeteltiin. Kun se päättyi sitten, niin nämä vangitut olivat kaikki sieppaajien puolella oikein. Niin kun parhaansa mukaan puhuivat siitä, että miten teidän täytyy ymmärtää tämä sieppaaja. Ja meillä syntyi sama asenne, että pitää ymmärtää Neuvostoliittoa, pitää ymmärtää. Ja ei saa niin kuin etsiä tästä mitään virhettä eikä suhtautua kriittisesti siihen. Niin. Se on hyvä vertaus.
Toisaalta moni kyllä sanoo nykyään, että mitä tällä kaikella on väliä, kun meille kerran lopulta sitten kävi hyvin.
Eihän sillä olekaan siis käytännössä mitään väliä.
Historia me ei oikein voida muuttaa.
Ei. Ja meillähän on paljon sellaisia ihmisiä, jotka loukkaantuvat siitä, että ylipäätänsä tämmöisiä asioita pengotaan ja että niitä kyseenalaistetaan. Ja se on vähän niin kuin jos hakee nyt vikoja tai hakee näitä todisteita Urho Kekkosen ja Neuvostoliiton yhteistyöstä, niin se on vähän niin kuin kunnianarvoisesta sukulaisesta löytyisi jotain omituista jälkikäteen. Niin ei sitä mielellään perhepiirissä puhuta. Mutta tutkimus on tutkimusta ja silloin tietysti aina kun on mahdollisuus löytää uusia lähteitä, niin pitää myöskin miettiä, että syntyykö niistä uusia tulkintoja, semmoisia varsinkin, josta aikaisemmin on puhuttu, mutta ei ole ollut todisteita. Ja niitä aina vähitellen löytyy ja arkistojen salassapitoajat, ne laukeavat aina 25 tai 50 tai 70 vuoden jälkeen ja silloin se kuva täydentyy.
No mitä uutta, Lasse Lehtinen, uskot Kekkos-tutkimuksen vielä löytävän tai mihin haluat lisää selvyyttä? Sinäkin olet väitöskirjasi ja Tanner-kirjasi ja vaikkapa sen opera-käsikirjoituksen takia joutunut aika perusteellisesti Kekkoseen perehtymään. Siinä mielessä olet Kekkosen mies, vaikka aamu Helsingin Sanomat taisi löytää, että oikeastaan henkilökohtaisesti Kekkosta tuntuu.
No en sillä tavalla, kun nyt sitten itsenäisyyspäivän jonossa kätellään. Mutta siis
uutta vielä voi löytyä?
Siis dramaattisesti uutta saattaa löytyä ainoastaan tuolta KGB:n arkistoista, siis Venäjän puolelta vanhoista Neuvostoliiton papereista. Sehän on tutkijoiden märkä uni, että niitä pääsisi penkomaan.
Miksihän niitä muuten ei pääse penkomaan? No, oli joku aika, että päästiin, mutta sinne ehkä mentiin.
Sinne päästiin katsomaan noita NKP:n papereita, ei KGB, mutta NKP:n papereita. Ja useinhan ne on aika identtiset. Mutta se vanha totuus on se, että se, joka hallitsee historiaa, hallitsee myöskin tätä päivää. Eli ja nyt varsinkin nykyinen hallinto, Putinin hallinto, niin istuu tiiviisti arkistojenkin päällä.
Mitä siellä on sellaisia asioita, joihin selvyyttä kaivattaisiin?
No jotakin semmoista, joka todistaisi jotakin. Puhutaan siitä, että savuava ase, että se puuttuu. Että okei, näin väitetään, näin niin kuin arvellaan, että oli, mutta missä todisteet? Missä todisteet? Ja kun ei niitä ole, niin se sitten jää tämmöiseen niin kuin arvailuun tai todennäköisyyksien varaan.
Mutta tuolta itänaapurista meille määrättiin, keitä saa olla hallituksessa. Se tuntuu nykyoloissa tietysti aika hankalalta uskoa, mutta siihen on kuitenkin todisteet.
Joo, ja, mutta se mikä oli sitten paljon pahempaa, että hyvin nopeasti suomalaiset puolueet kokoomuksesta kommunisteihin oppivat keskuudestaan valitsemaan ne henkilöt, jotka kelpasivat Neuvostoliitolle. Kommunistinen puolue hajosi kahtia. Siellä tämä revisionistien porukka Aine Saarisen johdolla, ne olivat ihan Moskovan kirouksessa. Ja kokoomuksessa oli ihmisiä, jotka kelpasivat kyllä hyvin, ja sitten semmoisia, jotka olivat niin kuin Neuvostoliiton kiroissa. Tämä koski kaikkia puolueita, ja kaikki puolueet myöskin osittain hajosivat tämän takia.
Olisiko voitu tehdä toisin?
No se kysymys on, mä tuossa kirjassanikin sanon sen, että olihan meillä ihan näyttöäkin siitä, että olisi voitu tehdä toisin, eli Paasikivi ei päästänyt, ei ryhtynyt koskaan tämän tiedustelupuolen kanssa yhteistyöhön, niin hän ei koskaan päästänyt venäläisiä sillä lailla iholle. Ja hän aina viimeiseen asti vetäytyi suomalaisen parlamentarismin ja puolueenlaitoksen taakse, kun hän sanoi, että näin voidaan tehdä, voidaan antaa periksi, mutta vissin rajan yli ei voida mennä.
Lasse Lehtinen, kiitos vierailusta Ykkösaamuun minä ja Kekkonen kirjan tiimoilta.
Kiitos.
Ja sitten kun kello on 7.50, niin vuorossa on Anni Riitaho ja pilkastaan, mitä lehdissä?
No, lehdissä on tänään sotea. Siellä on hallituksen lakihanketta irtisanomisten helpottamiseksi ja Ruotsin vaaleja. Aloitetaan sotesta. Nimittäin eduskunta palaa sote-talkoisiin, näin otsikoi Turun Sanomat pääkirjoituksessaan tänään. Sote- ja maakuntalait on hyväksyttävä syyskaudella, jotta uudistus ehtisi ajoissa voimaan ja jotta maakuntavaalit voitaisiin järjestää toukokuun lopussa. Uudistuksen jämähtäminen eduskuntaan tuskin pitkän päälle palvelisi edes oppositiopuolueiden etua. Ikuisuushanketta on helpompi korjata matkan varrella kuin palata valmistelussa lähtöruutuun. Moni luopuva kansanedustaja on moittinut politiikan teon keskustelukulttuuria pinnallisuudesta, töykeydestä, tahallisesta väärin ymmärtämisestä ja loukkaantumisherkkyydestä. Kokeneiden edustajien ääntä kannattaa kuunnella. Näin siis Turun Sanomat kertoo meille tänään. Potkuilla ei tule töitä, näin pohtii Aamulehti pääkirjoituksessaan. Yrittäjien etujärjestöt ja Juha Sipilän hallitus näyttävät olevan sitä mieltä, että potkut tuovat töitä. Menossa on lakihanke irtisanomisten helpottamiseksi alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Työllistäminen on riski, kuuluu logiikka. Jos riskiä pienennetään, riski otetaan herkemmin ja silloin hyötyy myös työntekijä, joka työllistyy vaikka vain lyhyeksi ajaksi. Jos näin jatketaan suoraan konfliktin tietä, SAK ja muut protestiin lähtevät järjestöt saadaan pelaamaan suoraan nykyisen opposition, etenkin sosiaalidemokraattien pussiin. Ja sitten viimeiseksi vielä Ilta-Sanomat kirjoittavat pääkirjoituksessaan Ruotsin ensisunnuntain vaaleista. Anteeksi, Iltalehti. Ruotsin perinteinen valtapuolue sosiaalidemokraatit on kannatusmittausten mukaan saamassa historiallisen heikon tuloksen ensisunnuntaina pidettävissä vaaleissa. Ruotsin demareille on nyt ennakoitu jopa alle 25% kannatusta. Toteutuessaan tämä olisi demarien heikoin tulos 100 vuoteen. Sosiaalidemokraattien kannatusta on Ruotsissa vienyt kovassa nousussa oleva Ruotsidemokraatit, jolle ennustetaan sijoittumista 3 suurimman puolueen joukkoon ja lähes 20% kannatusta. Ruotsidemokraattien johtoteema on ollut alusta alkaen sosiaalidemokraattien maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan vastustaminen. Suomessa on tärkeää seurata Ruotsin kehitystä ja vaaleja kaikista näkökulmista lähtien. Harmillista kuitenkin on, että meitä kiinnostavat ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset sekä EU:n kehitystä koskevat näkemykset ovat jääneet Ruotsissa täysin muiden aiheiden varjoon.
Viikonvaihteessa keskustan kansanedustajan eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen kirjoitti Twitterissä. Olen tukenut sitä, että laiska raha riski sijoituksiin. En ole innostunut vakuutuskuorista. En hillittömästi sijoitussäästötili ehdotuksestakaan. Ne tarjoavat veroetuja niille, joilla on ja osaavat. Saisi hallitus korjata edes vakuutuskuorien virheet työryhmän esityksen mukaan. Puhelimessa on keskustan kansanedustaja ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Olen täällä tulossa just Tampereen asemalla, että voi olla kuulun kanssa vähän ongelmia, mutta yritetään. Katsotaan, miten tämä menee.
Yritetään. Toivottavasti sinnekin kuuluu. Tänne tällä hetkellä kuuluu hyvin.
Samat sanat tänne kuuluu ihan hyvin, joo.
Pilkotetaan tuota twiittiäsi. Miksi et ole innostunut vakuutuskuorista, jota muun muassa pääministeri Sipilä käyttää omaisuutensa hoidossa?
No totta kai hän käyttää, kun nykyinen lainsäädäntö, tai voi käyttää, koska nykyinen lainsäädäntö sen sallii ja monet muutkin käyttää. Ei tämä ole mikään pääministerin juttu, vaan tämä on ylipäänsä tuo näkemys, mitä esitin, tarkoittaa sitä, että kyllä erilaisten sijoituskohteiden verotuksen pitäisi olla neutraali ja nyt se ei sitä ole. Ja tässä asiassahan Verohallinnon finanssineuvos Salokosken johdolla oli työryhmä, joka esitti tässä muistaakseni toukokuussa, että tätä menettelyä pitäisi korjata. Eli suomeksi sanottuna se tarkoittaa nykysysteemi, tarkoittaa sitä, että näihin vaikutuskuoriin voi sijoittaa ja tosiaan se ei välttämättä tarvitse koskaan maksaa siitä tuotosta veroa se henkilö. Sitten toki perinnönjaossa tulee, perintö- ja lahjaverotus saattaa tulla sitten myöhemmin mukaan, mutta verotus lykkääntyy suhteettoman kauaksi yksityisen verovelvollisen kohdalla näissä sijoituskuorissa. Siitä se ei ole hyvä järjestelmä.
No, jatkat viittaamista, ettei ole Jari innostunut sijoitussäästötiliehdotuksestakaan. Mikä siinä no, askarruttaa?
No kyllä se parempi on ilman muuta, että minusta se vie vähän oikeaan suuntaan tätä menettelystä. Ylipäänsä se, että jos tavallinen kansalainen sijoittaa ihan normaaliin osakkeisiin, hän maksaa joka vuosi niistä veroja sitten. Mutta jos hän näihin erilaisiin tällaisiin sijoitusmuotoihin, joilla niillä keskenäänkin eri sijoitusmuodolla on, niissä on erilainen verokohtelu, jos hän niihin sijoittaa, hän saattaa niin kuin päästä paljon tai sanotaan nyt merkittävästi kevyemmällä verotuksella kuin se kansalainen, joka ei oikein osaa näiden erilaisten tarjokkaiden mahdollisuuksia käyttää hyväksi. Hän maksaa tavallinen kansalainen noissa tapauksissa selvästi enemmän tuotostaan veroa. Musta tämä ei ole ihan välttämättä niin oikein, mutta en mä nyt tätä vastusta, tätä esitystä, joka hallitus on nyt päättynyt vuoden 2020 alusta saattaa voimaan.
Niin budjettiriihen jälkeen nähtiin, että nämä sijoitussäästötilit on harppaus kohti kansankapitalismia ja tavallisten ihmisten mahdollisuutta vaurastua.
Just näin. Minä pidän erittäin hyvänä sitä, että voidaan edistää kansankapitalismia. Ja siinä joku osinkotulon verotus tai vähennys tai vastaavat menettelyt, joihin liittyy toki niihinkin pulmia, voisi olla menettely, joka tarjoaa kaikille kansalaisille samanlaisen veroedun tai verotuksen lykkääntymisedun. Koko ajanhan kysymys siitä, että näillä erilaisilla menettelyillä, vekutuskuorilla ja muilla, niitä voidaan lykätä tietyissä tapauksissa ties kuinka pitkään sitä veron maksua siitä tuotosta. Musta pitää olla tasavertainen kohtelu kaikille kansalaisille, riippumatta nyt siitä, mikä se sijoitusmuoto on.
No näetkö tässä jotenkin varakkaat ihmiset olisivat sitten tasa-arvoisempaa kuin muut?
Tasa-arvoisempaa. He saavat edun silloin, kun he osaavat käyttää näitä menettelytapoja. Heillä on varaa käyttää. Heillä on myöskin varallisuutta käyttää näitä hyväksi. Niin kyllä ne tämän verotuksen lykkääntymisen erässä tapauksessa tosi pitkään lykkääntymisen kautta voivat saada merkittäviä etuja. Tämä finanssineuvos Salokoski, heidän raporttinsa oli asiantuntijoiden yhteinen raportti, se osoittaa konkreetein esimerkkein, miten nämä tällaiset erikoissäästö, tai no sanotaan nämä vakuutuskuorit vastaavat, niitä on niin kuin erittäin monta, millä tavalla ne antaa etuutta muihin tavanomaisimpiin säästömuotoihin verrattuna. Ne edut ovat aika merkittäviä.
No sijoitussäästötilit ovat tulossa, vakuutuskuoret ovat jo olemassa. Ihan lyhyesti, mitä vakuutuskuorten virheet pitäisi sitten korjata? Mikä siellä korjaamista vaatii?
No se korjausta vaatii se, että tällä hetkellä voi niin kuin nostaa siitä tämmöiseltä vakuutuskuoren tililtä, voi nostaa verotta. Periaatteessa voi nostaa ja kertoa, että hän ottaa sitä pääomaa, josta ei mene veroa, ja se tuotto voi jää siihen rahastoon ilman, että sitä verotetaan. Kyllä se pitäisi, se osa, minkä siitä saa verotta nostaa, pitäisi jotenkin suhteuttaa oikeudenmukaisesti siihen pääomaan, mikä siellä niin sanotussa vakuutuskuoressa on. Juuri tällaisen esityksen teki tämä finanssineuvos Salokoske johtama työryhmä. Minusta se on hyvä malli ja se pitäisi nyt toteuttaa. Pitäisi korjata nykysysteemiä oikeudenmukaisemmaksi tuon Salokosken työryhmän mukaisesti.
Kiitos Mauri Pekkarinen.
Kiitoksia. Kuulla.
Ja sitten Ykkösaamu Sohvel on ehtinyt tulla Helsingin Sanomien entinen politiikan toimittaja Unto Hämäläinen, MTVn politiikan toimittaja Antonia Berg ja Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimittaja Susanne Jinman. He pääsevät kello 8 radiouutisten jälkeen ruotimaan tulevaa politiikan syksyä, mutta tuossa aiemmin, en tiedä ehtikö kuulla, oli puhetta Kekkosen ajoista Lasse Lehtisen kanssa. Millä mielellä kuuntelitte sitä keskustelua?
No, me keskustelimme siitä ja meitä huvitti se, että se Kekkonen, josta Lasse Lehtinen puhui, oli aivan erilainen Kekkonen kuin se Kekkonen, josta Juhani Perttunen puhui tämän aamun Helsingin Sanomien syntymäpäivähaastattelussa.
Mitä Antonia tai Susanna?
Pakko myöntää, että mä olin juuri odottamassa noutua tuolla alakerrassa silloin, eli en kuullut tätä haastattelua.
No, mitä ajatuksia Kekkosen aika sinussa herätti?
No mähän olin vähän nuorempi kuin te, että mä en ole elänyt sitä samaa aikaa niin kuin ollut työelämässä silloin, enkä nähnyt häntä siinä sillä tavalla, mutta mielenkiinnolla odotan tota kirjaa, että lukisin sen esimerkiksi.
Minäkään en ollut työelämässä silloin, kun Kekkonen oli presidentti, mutta kyllä hän on tehnyt minun suuren vaikutuksen siitä huolimatta. Että.
Vähän tuoreemmista aiheista puhutaan sitten kello 8 Yle Uutisten jälkeen. Yle Uutisten jälkeen vuorossa Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan studiossa, Jari Mäkäräinen. Hyvää huomenta. Pian ennakoimme politiikan syksyä ja kysymme tutkijan mielipidettä pääministerin maahanmuuttopuheista. Ylen ulkolinjan Cocaine Express-dokumentti vie meidät Kolumbiaan, jossa kokainibisnes voi edelleen hyvin. Uusi kolumnistimme on Marian Abdulkarim, kulttuurin ja median sekatyöläinen, joka kolumnissaan sanoo, että kärsimys ei jalosta eikä tee taiteesta parempaa. Ja tosiaan tuossa ennen Yle Uutisia studioon jo saapuivat politiikan kommentaattori, Helsingin Sanomien entinen politiikan toimittaja Unto Hämäläinen. Hyvää huomenta vielä kerran.
Huomenta.
MTV:stä politiikan toimittaja Antonia Berg. Huomenta.
Huomenta.
Ja Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimittaja, pääkirjoitustoimituksen esimies Susanna Mielman.
Huomenta, huomenta.
Ennen kuin soitetaan tutkijalle Juha Sipilän maahanmuuttopuheista, niin pakko kysyä, kun tuossa soitimme äsken Mauri Pekkariselle, niin kuinka suuri yllätys tämä on, että Pekkarinen nyt ei tunnu olevan täysin Sipilän hallituksen linjoilla, mitä tulee vakuutuskuoriin ja tähän sitten sijoitussäästötileihin.
No jollain tapaahan se on ehkä vähän yllättävä, mutta toisaalta Pekkarinen on aina kulkenut omia polkujaan.
Joo, Pekkarinen on kriittinen tarkkailija siellä keskustan eduskuntaryhmässä ja näyttää noudattavan tätä linjaa edelleen.
Ja sinänsä se on sehän lisää politiikan mielenkiintoisuutta, että kaikki ei vaan mene niin kuin puolueiden ja hallitus- ja oppositiolinjan mukaan. Että lisää sellaista niin kuin varsinaista asiakeskustelua.
Mennään sitten pääministeri Juha Sipilän maahanmuuttoa koskeviin lausuntoihin. Lauantaina Yle TV Ykkösaamussa ne herättivät huomiota. Hän puhui vuosina 2015-2016 Eurooppaan kohdistuneesta maahanmuutosta, jota hän kutsui hallitsemattomaksi. Ja Sipilän mukaan tulijoista suuri osa oli liikkeellä taloudellisten syiden takia, ei siksi, että he pakenisivat sotaa tai henkilökohtaista vainoa. Pääministeri oli sitä mieltä, että Suomi voi nostaa pakolaiskiintiötä ja kehitysapua tulisi lisätä. Ja vielä eilen Juha Sipilä lisäsi blogissaan, että tosiasia on, että suurin osa vuonna 2015 ja kriisin aikana saapuneista ei täyttänyt turvapaikan saamisen kriteereitä Suomessa. Hän käyttää lähteenä maahanmuuttoviraston tilastoja, joiden mukaan vuosina 2015-2017 Suomen tulosta turvapaikanhakijoista noin kolmannes sai myönteisen turvapaikkapäätöksen ja Euroopan tulleista vastaavasti noin 44%. Sipilän mielestä suurimmalla osalla ei ollut edelleenkään perusteita saada turvapaikkaa Euroopassa. Meillä on nyt puhelimessa maahanmuuttoon perehtynyt väitöskirjatutkija Erna Boodström, joka myös mainitsee olevansa ihmisoikeusaktivisti. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten kommentoit pääministerin lausumisia nyt viimeisintä blogikirjoitusta?
No sen osalta sanoisin, että musta vaikuttaa siltä, että Sipilä on sanotaan tarkastellut maahanmuuttoviraston tilastoja vähän väärällä tavalla. Eli kun hänen pääväitteensä on se, että suurin osa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista ei täyttänyt turvapaikkakriteerejä, hän käyttää siinä tämmöisiä lukuja, missä on mukana myös rauenneet ja tutkimatta jätetyt päätökset. Eli toisin sanoen hän käyttää myös semmoisia lukuja, missä on mukana myös ihmisiä, joiden turvapaikkakriteerejä ei ole maahanmuuttovirasto missään vaiheessa arvioinut. Ja vaikka näiden tilastojen valossa toki näyttää siltä, että vuonna siis 30% sai ainoastaan myönteisen päätöksen, mutta samaan aikaan kielteisen sai 45% ja 25% peräti on jätetty tutkimatta tai rauennut kokonaan. Ja tässä on lisäksi otettava mun mielestä huomioon se, että vuonna 2016 hallitus, Sipilän hallitus, kiristi turvapaikkapolitiikkaa, että ei voida myöskään katsoa, että tämä johtuisi tämä alhainen myönteisten määrä ainakaan pelkästään siitä, millaisia turvapaikanhakijat olivat, vaan myöskin hyvin selkeästi näistä turvapaikkapolitiikan kiristyksistä, jotka Sipilä itse on tehnyt.
No mitä tilastot tai tutkimukset sanovat sitten turvapaikanhakijoiden Eurooppaan tulemisen syistä?
No siis sitä aika vähän on selvitetty, eikä tämmöistä niin kuin tilastollista selvitystä ole. Mutta jos, ja siis tavallaan tämä niin kuin mitään semmoista suoraa tapaa nähdä sitä ei ole. Mutta tietysti esimerkiksi näitä turvapaikkatilastoja voi ehkä tietysti käyttää indikaattorina. Ja näiltä osin mä en tiedä, mihin mistä Juha Sipilä on saanut tämän luvun 40% EU:sta saa turvapaikan, koska jos katsotaan Eurostatin tilastoja, niin vuosina 2015-2017 se oli yli 50%, se oli siinä 55% paikkeilla, jotka saivat suojella EU:sta. Ja tietysti tämä ei tarkoita sitä, että ne ihmiset, jotka ei ole saanut turvapaikkaa, että he olisivat elintasopakolaisia. Tämä on tosi tärkeä ymmärtää, koska voi olla, että he ovat oikeasti paineet pelosta, paineet vainoa, jopa kidutusta, mutta siitä huolimatta heille ei ole annettu turvapaikkaa. Tällaisia tapauksia on esimerkiksi Suomessa.
No onko Erna Boström ylipäänsä mahdollista tarkastella luotettavasti ihmisten tulosyitä?
No se on, siis sanotaan, että se on aika hankalaa ihan jo senkin takia, että tutkimukset osoittaa on se, että me ei olla ihmiset niin yksinkertaisia, että meillä olisi vain yksi motiivi. Et yleensä kun ihmiset lähtee liikkeelle, niin siinä voi olla monenlaisia motiiveja. Voi olla se tekijä, mikä lopulta työntää liikkeelle, mikä voi hyvin olla se väkivalta, mutta myös esimerkiksi joissakin tapauksissa koulutusmahdollisuudet. Jos afganistanilainen isä saattaa ajatella, että olisi hienoa, jos hän tyttärensä pääsisi kouluun esimerkiksi. Ja myös toki se niin kun, näköalattomuus, mikä monessa maassa vallitsee, eli ajatus siitä, että siellä ei voi rakentaa elämää. Ja sen takia ehkä Euroopassa olisi parempi. Mutta yleensä nämä on semmoisia niin kuin vyyhtejä, että ei voida sanoa, että on vain yhtä syytä useimmiten.
Niin, jos on työntöä, on myös vetoa ja väitetään, että usein sitten turvapaikanhakijoiden matka vie EU:ssa esimerkiksi Pohjoismaihin tai Saksaan, jossa sosiaaliturva on hyvä verrattuna niihin EU-maihin, jossa se on huonompi. Voidaanko siitä vetää jotain johtopäätöksiä?
No tätä on tosiaan selvitetty Britanniassa. Siellä on tehty tämmöistä niin kuin metatutkimusta aiheesta, ja tutkimus ei tue tämmöistä käsitystä. Se ei tue sellaista, niin kuin ajatuksena on se, että ei turvapaikanhakijat yleensä selvitä oikeasti hirveän tarkasti, että minkälaiset niin kuin sosiaaliturvajärjestelmät siellä maassa on. Että se perustuu tämmöisille yleisille mielikuville. Että esimerkiksi ne ihmiset, kenen kanssa mä oon puhunut Suomessa, on puhuneet siitä, että täällä on hyvä koulutusjärjestelmä mun lapsille ja täällä on hyvä ihmisoikeustilanne, mikä on tietysti hirveän tärkeä niille ihmisille, jotka pakenee vainoa.
No olet käynyt läpi turvapaikkapäätöksiä. Mainitaanko niissä mahdollinen taloudellinen tulosyy ja kuinka avoimesti?
Mä oon lukenut reilu 300 päätöstä ja se, niin kuin sanotaan, että se ihan muutamassa se nousee esiin jonkun niin kuin yhtenä asiana. Lähinnä tällaisten ihmisten kanssa, jotka on afganistanilaisia, mutta ovat asuneet Iranissa maanpaossa jo vuosia, ja sitten Iranissa heillä ei ole oikeuksia, ei ole virallista oikeutta tehdä töitä eikä käydä koulua. Mutta sitten siinä on taas, se on taas tämmöinen vyyhti, että siinä nousee myöskin sellainen pelko, että Iran on entistä tarmokkaammin karkottanut ihmisiä takaisin Afganistaniin tai sitten vaihtoehtoisesti lähettänyt heitä Syyrian sotaan.
No Sipilän esittämät pakolaiskiintiöiden nosto ja kehitysavun lisääminen, millaisina ratkaisuna ne näyttäytyvät ihmisten auttamisen keinoina maahanmuuttotutkimuksen näkökulmasta?
No siis totta kai nämä on molemmat hyvin kannatettavia keinoja ja myös turvapaikanhakijoiden kannalta erityisesti niin kuin kehitysavun lisääminen voi olla hyvä asia, koska ei monet ihmiset halua oikeasti lähteä kotiseuduiltaan, heidät on pakotettu siihen. Mutta samaan aikaan se, että Sipilä nyt sanoo näin, kun viime viikolla budjettiriihessä päätettiin, että pakolaiskiintiötä ei nosteta eikä kehitysapuakaan, niin kyllähän nämä hänen suustaan nyt tässä vaiheessa aika tekopyhiltä puheilta kuulostaa.
Kiitoksia väitöskirjatutkija Erna Boström Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja jatketaan aiheesta siis kolmen politiikan kommentaattorin kanssa. Meillä on studiossa Unto Hämäläinen, Antonia Berg ja Susanna Jinman. Millainen teema tämä maahanmuutto tulee olemaan eduskunnan tulevana kautena? Mitä sanot, Antonia?
No, se vaalithan ovat sitten keväällä, niin kyllä mä uskon, että tämä nousee yksi aiheeksi vaalikeskusteluissa, ellei muuten. Että kyllähän perussuomalaiset sitä ajaa varmaan kovaa ja nähdään nyt, tällä viikollahan on Ruotsin vaalit, niin että minkälaiseksi siellä tulos on, niin se varmaan vaikuttaa myös tähän keskusteluun meillä.
No miltä kuulostaa, että Juha Sipilä aiemmin mainitsi tai aiemmin lupasi Kempeleen kotinsa turvapaikanhakijoiden käyttöä ja nyt sitten mainitsee nämä taloudellisen perustein tulleet. Et tässä on nyt, kenelle Sipilän viesti oikeastaan oli suunnattu?
Ensinnäkin tuohon Sipilän viestiin, mikä nyt lauantai ykkösaamussa siellä television puolella esitti, niin kun sitä kuuntelin, niin tuli sellainen vähän nostalginen olo, eli Sipilä hakee semmoista ratkaisua, joka itse asiassa oli Suomen maahanmuuttopoliittinen linja 70- ja 80-luvulla. Silloinhan Suomen rajat oli asiallisesti ottaen kiinni, tänne ei otettu, ei tänne kyllä ollut paljon pyrkijöitäkään ketään sisään, ja samaan aikaan kehitysapua nostettiin voimakkaasti. Ja sitä pidettiin muuten siihen aikaan, se oli sitä Kekkosen ja Koiviston presidenttiaikaa, Suorsan pääministeriaikaa ja Väyrysen ulkoministeriaikaa, niin sitä pidettiin muuten aika edistyksellisenä politiikkana siihen aikaan. Ja mulle tuli jotenkin nostalginen olo, kun kuuntelin Sipilää, että sieltä hän etsii nyt sitä ratkaisua. Ja se on jännä nähdä, että tuleeko siitä, miten nyt sanoisi, uusi linja Suomelle.
Mitä Antoni Berg ja Susanna Gillman sanotte Ruotsin vaaleista? Voiko niillä olla heijastusvaikutuksia tai millaisia vaikutuksia meidän politiikkaamme? Siellä näyttäisi kuitenkin siltä, että se on ihan selkeä puheaihe maahanmuutto noissa vaaleissa.
Kuten sanoin just, niin mä uskon kyllä tähän, mutta mitä Susanna?
Joo, niin kyllä minäkin uskon siihen, että sehän näkyy nyt jo meidän niin kuin mediassa, että nimenomaan nostetaan just ruotsidemokraatit ja tämä maahanmuuttokysymys esiin, että varmasti sillä on vaikutuksia, eikä ehkä aina, kuitenkin pitää muistaa, että Ruotsin tilanne on hyvin, hyvin erilainen kuin meidän, mutta siitä huolimatta kyllähän perussuomalaiset toivoo, että ne saa tästä vähän nyt niin kuin potkua näihin meidän vaaleihin.
Ruotsissahan väitetään, että muut puolueet ovat sitten ruotsidemokraattien takia tiukentaneet oma linjansa. Niin
no näinhän se on.
Toimiiko siis sama meille? Jotkut ovat nähneet nyt Sipilän lausunnot sitä taustaa vasten, että perussuomalaisten pelossa on sitten tiukennettu lausunto.
No mun mielestä vähän näkyy se, että kun Unto puhuu tästä, että se on nostalgista kuunnella tätä Sipilän puhetta, niin mun mielestä puheet on kyllä aika vastuuttomia, että käytetään tällaisia sanoja ja puhutaan ihmisistä tällä tavalla, että olen ikään kuin roistoja tulossa tänne. Että nostalginen on niin kuin vähän semmoinen positiivisempi sana ehkä kuin miten minä koen nämä puheet.
No, en tarkoittanut tätä kohtaa nimenomaan, vaan tarkoitin sitä yleensä sitä linjausta, mitä hän haki. Koska tähän on sillä tavalla jännä asia, että yhtenä keinonahan meillä jatkuvasti on esitetty sitä, mitä nyt Sipiläkin nosti taas esille, että pitää auttaa ihmisiä siellä, missä he asuvat tai lähempänä, jotta he eivät tulisi tänne turhaan matkojen päähän. Mutta sehän edellyttäisi sitä, että meidän kehitysapupanos nousisi ihan merkittävästi. Ja oikeastaan niin kuin olisi jännä kuulla esimerkiksi Jussi Halla-ahon mielipide tästä, että okei, että lähdetäänkö tälle linjalle, että ruvetaan esimerkiksi Afrikkaan auttamaan ihmisiä. Se ei vaan tapahdu oikeasti ilman rahaa.
Ja toimiessaanhan se olisi vielä kustannustehokkaampaa. Siitä on tutkimuksia, että euro siellä toimii paremmin.
Mutta siis se, niin kuin Unto sanoi, se edellyttää todella paljon suurempia satsauksia. Ja nythän tässä ei vaan tämä hallitus, vaan myös aikaisemmat. Siis mehän ei ikinä olla päästy siihen 0,7 tavoitteeseen, muistaakseni kertaakaan.
Kyllä,
vaan oli
90.
Lähellä. No just näin.
Mutta se oli just sen 70-80-luvun huipentuma, jolloin nostettiin ja samaan aikaan todella pidettiin rajat tiukastikin.
Joo, ja kyllähän sitä kohtaa myös esiintyi myös silloin kritiikkiä, että ei se nyt ehkä ihan, ehkä se oli, sitä ei ehkä kuulunut niin tarkasti. Mutta
tämä herättäisi studiossa intohimoja. Miten sitten, joko sote ollaan kyllästytty, sen täytyisi olla kuitenkin eduskunnassa melko iso aihe tänä syksynä.
No varmasti jatkuu puheenaiheena ja saadaan odottaa siellä käytävillä varmaan useampaa.
Onhan se minun mielestä se kysymys, joka on ehkä kaikkein jännittävin nyt, että miten se kanssa menee, vaikka olemmekin vähän kyllästyneitä. Mutta
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurua on kritisoitu aiemmin asioiden viivettelystä ja on suorastaan ollut epäilyjä valiokunnan toimintakyvystä. Mistä tämä teille politiikan seuraajille kertoo?
Se kertoo siitä, että tämä on mahdottoman vaikea kysymys. Eli oliko se nyt niin, että tämä hallitus on kuudes, joka yrittää ratkaista tämän tämä iso pähkinä. Eli 12 vuotta on tehty sote-uudistusta ja nyt ollaan niin pitkällä jo, että tietty H-hetki varmaan silloin marras-joulukuussa on, jolloin eduskunta äänestää. Ja mä oon aivan varma, että kukaan ei hallituksessa, ei oppositiossa tiedä sitä, että kummalla puolella on enemmistö tässä.
Ja sekin edellyttää, että päästään äänestämään, että laki on siinä kunnossa, että se menee perustuslakivaliokunnassa läpi. Että onhan myös näitä, jotka ihan niin kuin myös virkamiehiä, jotka sanoo, että pääseeköhän se koskaan sinne äänestykseen.
Se on ihan hyvä kysymys sekin.
Ja valiokunnissa on paljon työtä vielä ja sitä paitsi, että mä en usko, että se helpottuu siitä myöskään, että vaalit lähestyy. Sehän varmaan tietää vähän enemmän mutkia matkassa.
No miten tämä soten eri käänteet vaikuttaneet eduskunnan yleiseen työskentelyilmapiiriin, työkulttuuriin, kaikkeen tällaiseen? Ainakin tältä ulkopuolelta katsottuna on semmoinen näkemys, että siellä ei oikein saada mitään tehtyä.
No tietyissä valiokunnissahan se kyllä on vähän niin, että se on vaikuttanut siihen heidän ilmapiiriin, muun muassa tämä sosiaali- ja terveysvaliokunta. Ja sittenhän se on vaikuttanut siihen, että muut lait eivät ole edenneet, esimerkiksi perustuslakivaliokunnassa tämä tiedustelulaki.
Mä en tiedä, että onko se nyt sote, joka on sitten vaikuttanut siihen nimenomaan keskustelukulttuuriin. Mä luulen, että hyvin monet asiat on siihen vaikuttanut ja mua vähän niin kuin hymyilyttynyt, kun tuli nämä konkarit, jotka pitivät ilmapiiriä ikävänä ja sitten tuli vähän tämmöisiä puheenvuoroja, että nyt kehutaan myös muita, että se on tietysti hyvä, mutta tosiasia on se, että onhan se ilmapiiri aika huono. Ja just tämä, että ei puhuta asioista niin paljon kuin nälvitään vaan toisiaan.
No mistä se kertoo, että konkarit, jotka itse ovat kymmeniä vuosia rakentaneet sitä ilmapiiriä, nyt sitten poistuessa eduskunnassa ovat sitä mieltä, että kyllä on niin kauhean huono keskusteluilmapiiri ja näin?
No sitä voi miettiä, mutta ehkä nyt ei vaan konkareita voi syyttää myöskään, mutta totta kai pitää katsoa heidän kaikkien ja meidänkin peiliin.
Sittenhän tässä on eilinen SAK-hallituksen ilmoitus siitä, että jäsenliitot on valmiita vastatoimiin, mikäli hallitus ei vedä pienten yritysten irtisanomissuojan heikentämistä pois. Minkälaista väriä tästä on luvassa syksyn poliittisen keskustelun?
No nyt on 7 kuukautta vaaleihin. Ja se sattuu olemaan vielä ensi keväänä 2 vaalit perätysten. Kyllähän se luo tälle syksylle semmoisen ilmapiiri, että miten nyt sanoisi, suurten päätösten tekemiseen ei ole otollinen aika, mutta silti on tehtävä suuria päätöksiä, niin kuin sote-päätös, tavalla tai toisella. Ja silloin on suuri vaara, että niin kuin tavallaan poliittinen koneisto päätöksenteon, ne mitä pitäisi kuitenkin tehdä, niin se vaikeutuu ja jähmettyy. Ja tässä on nyt kaikki edellytykset valitettavasti sille, että Suomi vähän pysähtyy.
Voiko se olla just niin, että esimerkiksi SDP, kun johtaa mielipidemittauksia, on sitä mieltä, että ei odotetaan nyt, että me ollaan sillä ruorissa, että mennään vähän enemmän meidän tahtipuikon.
Tuleeko siitä kenties SAK ja SDP välillä nyt sitten näiden mahdollisten työtaistelujen alla niin suurtakin ristiriitaa?
Ei varmaan tule. Mä luulen, että Antti Rinne tällä hetkellä niin kuin keskittyy lähinnä siihen, että hän ei tekisi virheitä.
Ja siksi tämä asetelma on myös mielenkiintoinen, koska ainakin mulla on se käsitys, että jos tämä tilanne kärjistyy AY-liikkeen ja hallituksen välillä, niin sehän sataa niin kuin SDP-laariin, että sen takia varmaan hallituksessa nyt mietitään, mutta toistaiseksi ei olla peruutettu tätä osaa.
Ehtiikö vielä nousta sitten jotakin uusia vaaliteemoja esille ennen vaaleja?
Rajojen ulkopuolelta voi tulla.
Mihin suuntaan siellä katset kohdistuu?
No kyllä se kohdistuu tietysti lähinnä tähän maahanmuuttopolitiikkaan, josta me aloitimme tämä keskustelu. Eli jos sieltä rupeaa tapahtumaan suuria muutoksia Euroopassa ja sitä kautta meillä, niin kyllä se tuntuu heti tässä ilmapiirissä.
Ja Ruotsin vaalithan tässä on ihan pian. Niitä varmaan seurataan myös tuolla eduskunnassa suurella mielenkiinnolla.
Varmasti.
Kyllä.
Kiitoksia. Unto Hämäläinen, Antonia Berg ja Susanna Jinman vierailusta Ykkösaamuun.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.30 tässä lähetyksessä. Kuullaan vielä Cocaine Express-nimisestä Ylen ulkolinjan lähetyksestä, jossa kerrotaan edelleen yllättävän kukoistavasta kokainibisneksestä Kolumbiassa. Esittelemme myös uuden kolumnistin, joka on sitä mieltä, että kärsimys ei paranna taidetta. Ja palataan lähetyksen alkuhetkiin, minä ja Kekkonen, teokseen, jonka tekijä Lasse Lehtinen oli vieraanamme. Mutta sitä ennen Aani Riitoja kertoo meille, mistä tällä hetkellä onko ehtinyt tämän lähetyksen aiheet vielä nousta somekeskusteluihin.
Riitaho. Juha Sipilä avaa sanomisiaan maahanmuutosta Twitterissä twiittaamalla. Suomalainen maahanmuuttokeskustelu tarvitsee ennen kaikkea malttia. Tällä twiitillä Sipilä viittaa samoin otsikoituun blogitekstiinsä, jonka hän tähän twiittiinsä linkkasi. Blogitekstissä sanotaan muun muassa näin. Politiikkamme tärkein ja ensimmäinen tavoite onkin hädänalaisten sotaa ja vainoa pakenevien auttaminen. Siksi olen esittänyt, että Suomen tulisi nostaa pakolaiskiintiön määrää. Olen myös pitkään pitänyt esillä niin kotimaassa kuin EU-pöydissäkin tarvetta kehittää koko Euroopan laajuista turvapaikkapolitiikkajärjestelmää. Ulkorajat kuntoon ja apua nopeimmin heikoimmille. Nyt meidän järjestelmät ruuhkautuvat vuosiksi ja lopulta heikoimmat ovat vaarassa jäädä ilman apua. Näin siis Sipilä avasi ajatuksiaan blogitekstissään. Siihen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson twiittaa oman kommenttinsa. Pääministerillä on asemansa vuoksi erityinen vastuu yhteiskunnallisesta ilmapiiristä sekä siitä, millä tavalla keskustelua käydään ristiriitoja herättävistä aiheista. Tämän lisäksi Twitterissä puhuttaa tänään hallituksen hanke irtisanomisten helpottamiseksi pienissä yrityksissä. Luonnollisesti erityisesti ammattiliittojen edustajat ovat tässä olleet äänessä. Muun muassa Hannu Jouhki, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön johtaja, twiittaa näin. SAK vaatii edelleen, että hallituksen irtisanomislaki vedetään pois. Laki lisää työsuhteiden epävarmuutta ja eriarvoisuutta, ei työllisyyttä. SAK on liitot valmiina aloittamaan työpaikkatason toimet. Myös julkisen ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemilainen twiittaa niin ikään aiheesta. SAK on jokainen jäsenliitto valmistelee vastatoimia hallitusta vastaan. Irtisanomissuojan heikennys vedettävä pois. Ja vielä Teollisuusliittokin tähän ottaa kantaa. Teollisuusliitto ei sulata lakiesitystä irtisanomissuojan heikentämisestä. Jos emme nyt tee mitään, ovat maan hallituksen seuraavat toimenpiteet työntekijöiden kannalta vielä huonompia. Näin siis Teollisuusliitto. Mutta muitakin näkökulmia sieltä löytyy tähän aiheeseen. Muun muassa Sakari Rokkanen, kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittinen sihteeri, twiittaa. Kerran saatua työpaikkaa pidetään ikuisena saavutettuna etuna, jota liittojen pitää kaikin keinoin suojella. Onko muka kohtuutonta vaatia, että palkanmaksajan luottamus pitää ansaita joka päivä? Entä jos kuluttajana ei voisi irtisanoa huonolaatuista palvelua millään? Näin siis Twitterissä tänään.
Kiitoksia näistä, Anni. Ylen ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen seurasi kokainin reittejä Kolumbiasta Eurooppaan. Ylen ulkolinjan Cocaine Express-dokumentti havainnoi maailman kokainipääkaupungin Medellinin kukoistavaa kokabisnestä 25 vuotta Pablo Escobarin kuoleman jälkeen. Vaikka Escobar on kuollut, kokainibisnes elää ja voi hyvin. Nyt Ykkösaamussa on toimittaja Pertti Pesonen. Tervetuloa, huomenta.
Kiitos, huomenta.
Miten on mahdollista, että, ymmärsikö oikein, kokainia tuotetaan Kolumbiassa nyt enemmän kuin koskaan?
Tuossa juuri ennen kuin tulin tähän, niin katsoin vähän tilastoja, niin vuonna 2012 Kolumbian kokapensaiden viljelyala oli noin 78 000 hehtaaria. Ja nyt, siis 6 vuotta sen jälkeen, viljelyala on noin 220-230 000, eli se on reilusti yli kaksinkertaistunut. Ja se, mitä tässä välissä on tapahtunut, on se, että Kolumbiassa oli hyvin kunnianhimoinen hanke saada rauha pitkään Kolumbia koetelleeseen sisällissotaan, joka onnistui, mutta sinne sivutuotteena saatiin sitten tällainen hurja lisäys kauppensa lehtiä ja sitä kautta myös kokainin tuotannossa.
Niin, eikö niin, että siellähän tämä Farc-Sissi-liike, sehän oikeastaan suojeli näitä kokaviljelijöitä?
Suojeli ja myös oli iso tekijä tässä kokainin kaupassa, että Farcin kautta meni ilmeisesti arvioida noin 70% Kolumbian kokainista. Ja nyt kun tämä rauhanhanke tuli, niin Farc on tavallaan poissa tästä bisneksestä, mutta se on niin hyvä bisnes, että sitä on hyvin vaikea ollut jättää täysin heitteelle ja sinne on tullut paljon uusia tekijöitä, jotka tätä Farcin paikkaa ovat vallanneet ja se on myös aiheuttanut tällaisia väkivaltaisia konflikteja, kun näistä reiteistä, jotka aiemmin olivat Farcin hallussa, niin niistä nyt taistelevat muut sitten järjestöt, rikollisjärjestöt.
No, tuossa tosiaan mainittiin, että Pablo Escobarin kokainikuninkaan ajoista on jo aikaa, niin millaisena hänen perintönsä, jos niin voi sanoa, näyttäytyy Medellinissä ja muissa Kolumbian kokainikaupungeissa ja kylissä tänä päivänä?
No, nämä nykyiset kokainikaupan ruhtinat, jos niin voisi sanoa, he toimivat täysin toisella tavalla kuin Pablo Escobar. Escobar oli tämmöinen hyvin korkean profiilin henkilö. Hän levitti pelkoa, kauhua, hän terrorisoi koko Medellinia. Se oli todella kauhea aikaa Medellinissä tämä Escobarin vallan aika. Ja nykyiset toimivat mieluummin kuin Escobar, käytti mielellään pistoolia, nykyään käyttävät kännykkää, pankkikirjoja, internettiä ja niin edelleen. Toimivat paljon huomaamattomammin. Näitä nykyisiä kokainikaupan valtioita kutsutaan Kolumbiassa nimellä invisibles, eli näkymättömät. Eli heillä saattaa olla muita bisneksiä, mutta siinä ohessa hoitavat näitä muitakin. Ja kun Escobarin aikana kokainikuninkaat ajoivat Ferrareilla, niin nykyiset ajoivat Toyotalla, eli halutaan business is business, ja ei kannata turhaan elämöidä, se haittaa bisnestä.
Niin, ja Escobarin takia kai siellä on jonkunlaista, voisiko sanoa, narkoturismia, tai miksi sitä siellä kutsutaan, mutta siis hän on edelleen tämmöinen myyttinen hahmo, jota varmasti, jota osa vielä ehkä suorastaan pitää hyväntekijänä tai näin.
No, Escobarhan oli Medellinissä myös hyväntekijä osalle ihmisistä. Escobar rakennutti kokonaisen kaupungin osan, on nimellä Barrio Pablo Escobar, kävimme tuolla, se on edelleen, kaikki seinämaalaukset ovat ihan tuoreita, niin kuin tässä ulkolinjassa näkyy, mutta
niin, että tämä kultti on edelleen voimassa ja on jopa turismia, turisteja, niin, jotka ovat kiinnostuneita
niin, kyllä
näistä.
Kyllä on, mikä sinänsä on aika makaberia. Niin tässä ohjelmassa haastatellaan yhtä tällaista Escobarin uhria, jotka vertaavat sitä siihen, että jos menisi Saksaan katsomaan Hitlerin hautaa sen sijaan, että menisi katsomaan Auschwitzin ja muita keskitysleirejä, niin nämä Escobarin tuhannet uhrit pitävät kyllä aika makaberina tätä tällaista Escobarin kuoleman kulttia, mitä ihmiset tulevat sinne ihailemaan.
No, kokainipuiden viljely on kuitenkin monelle maanviljelijälle oikeastaan ainoa kannattava tulonlähde. Dokumentissa eräs maanviljelijä sanoikin, että jos ei ole kokaa, näemme nälkeä. Niin kyllähän tämä kuulostaa suomalaisen korviin aikamoiselta.
Kyllähän se on, mutta ymmärtääkseni sitä, niin pitää vähän ymmärtää Kolumbian maantiedettä. Se on hyvin vaikeat liikenneyhteydet ja kulkuyhteydet ja ihmisiä asuu hyvin hajallaan eri puolilla Kolumbiaa ja nämä erätkin maanviljelijät sanovat, että mikä tahansa vaihtoehtoinen tuote, mitä he voisivat viljellä, niin pelkästään sen kuljettaminen tien varteen, missä sitä voisi myydä, niin maksaa jo enemmän kuin se, mitä siitä saadaan rahaa, kun sen sijaan kokainin kanssa tai koka tahna, mitä nämä maanviljelijät tekevät, hehän keräävät siis kokalehtiä ja prosessoivat itse bensiiniä, sementtiä ja niin edelleen. Tällainen prosessi tekevät kokatahnaa, jota nämä ostajat tulevat ostamaan suoraan kotiovelta ja maksavat käteisellä. Se on paljon helpompaa heille. Ja valitettavasti se on edelleen monissa paikoissa. Se on se ainoa, mikä pystyy tuomaan toimeentuloa. Siellähän on tällainen korvausohjelma nyt ollut osana tätä rauhansopimusta. Eli maanviljelijöille maksetaan siitä, että he jättävät tämän kokainiviljelyn. Alun perin siihen ohjelmaan ilmoittautui joku 50 000 maanviljelijää. Nyt siinä on muistaakseni jotain 120-130 000 ja lisää on tulossa. Eli viljelijöille maksetaan siitä, että he eivät tuota kokalehtiä, vaan tuottavat jotain muuta.
No, Kolumbian valtio yrittää kuitenkin tukahduttaa kokainibisneksen estämällä sen viljelyn, eikö niin?
Kyllä.
Kokainisuosio ei kuitenkaan rajoitu vain Kolumbian pulveria salakultaan tonnettaan laivolla esimerkiksi Eurooppaan, mistä tässä dokumentissakin on kyse. Mihin kaikkialle huumetta sitten liikkuu?
Huumetta liikkuu kaikkialle maailmaan. Kyllähän kokainin suurimmat markkinat varmasti ovat Yhdysvallat, Brasilia. Luulisin, että Espanja on kolmas maa tällä hetkellä tässä kuluttajamarkkinoissa. Mutta Afrikkaan menee hyvin paljon, jopa Australiaan menee. Kaukoidässä on enemmän muuta, mutta Eurooppa, Länsi-Eurooppa, Itä-Euroopassa myös. Kyllä Moskovastakin löytyy kokainia. Kokainia menee kaikkialle.
Pertti Pesonen, mitkä ovat ne reitit sitten, mitä pitkä se liikkuu?
No tällaiset isot lastithan tulevat rahtilaivoissa. Me olimme juuri tässä Turbossa, minkä mainitsit, niin sieltä lähti 6 tonnin kokainierä, joka saatiin kiinni Algeciras Etelä-Espanjassa. Tuossa, olikohan se nyt, en muista, viime joulukuussa. Toinen iso huumelasti Algecirasissa saatiin viime huhtikuussa. Siinä oli 9 tonnia kokainia, eli ne on valtavia määriä. Vertailun vuoksi olin tässä näin pienen uutisen Suomen suuresta kokainitakavarikosta, joka tehtiin tuolla Haaparannan tai Tornion tullissa, 600 grammaa. Et tässä on se mittaluokka, missä liikutaan.
Mutta voisiko ajatella, että Euroopallakin olisi vastuu Kolumbian kokainibisneksen tukahduttamisessa?
Niin, onko vastuu sitten ostajalla vai myyjällä? Että kun mä vähän sellainen, joka liikkuu tämän viranomaiskontrollin ulkopuolella, tai viranomaiset tietenkin yrittävät kontrolloida sitä, mutta kenellä on vastuu. Se, mikä keskustelu käy nykyään Latinalaisessa Amerikassa hyvin vilkkaan, on se, että pitäisikö koko huumebisnes laillistaa, kun sitä ei ole pystytty nujertamaan näiden vuosien ja vuosikymmenien huumesotien tuloksen. Ainoa, mitä on saatu aikaan, on se, että ihmisiä, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä on kuollut tässä sodassa, ja tulokset ovat hyvin kyseenalaisia.
Ja onko sitten lopulta Kolumbian viranomaisella resursseja kokainin kauppaa ja sen viemistä maasta pois valvoa nähtävästi ei kovin hyvin?
Kyllä he yrittävät, ja kannattaa muistaa, kun Yhdysvallat esimerkiksi välissä syyttää Kolumbiat, että se ei tee tarpeeksi tämän kokainikaupan hillitsemiseksi, niin Kolumbia on edelleen maa, jossa tehdään kaikkein eniten kokainitakavarikkoja maailmassa. Se on ihan oma luokkansa siinä. Ja tietenkin tällaisia niin kuin virallisia tilastojahan siitä ei ole paljon, kun kokainia tulee, mutta pieni esimerkki on Espanjasta. Siellä on tämän vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana takavarikoitu enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Ja viime vuonna takavarikointi paljon enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen vuonna takavarikointi enemmän kuin sitä edellisenä vuonna. Eli se osoittaa selvästi, että tämä tavaraa tulee nyt paljon enemmän markkinoille kuin mitä sitä on aiemmin tullut.
Ja toisaalta eikö ole myös niin, että kun kerran on kysyntää ja jos onnistutaan takavarikoimaan enemmän, onnistutaan vähentämään tuotantoa, niin sitä voisi ajatella, että markkinoilla silloin hinta nousee ja sitten taas se alkaa olla sitä kiinnostavampaa bisnestä.
Niin, nyt on tapahtunut, että markkinoilla hinta on jonkin verran laskenut. Tuo kokainin hinta, niin mä tuossa ulkolinjassa oltiin Medellinissä, siellä gramma maksoi vajaa 2 euroa. Toisin se ei välttämättä ole kovin puhdasta. Siinä voi olla leivijauhetta mukana, ja jos ostettu kokaini käy leivontaan, niin tietää, että se on kovin puhdasta. Eli Medellinissä 2 euroa, Yhdysvalloissa se saattaa olla 30 euroa, Espanjassa on noin 50-60 euroa gramma, ja Suomessa näiden takavarikkuutisointien perusteella lasken, että se on noin 100 euroa per gramma.
Pystytäänkö laskemaan paljonko sitten se viljelijä siellä jossakin Kolumbian maaseudulla sitten kokainista saa?
No kyllä se on aika minimaalinen tässä koko ketjussa. Kyllähän suuri voitto varmaan tulee siinä vaiheessa, kun sitä viedään Kolumbiasta ulos. Että kyllä se, ja siinä bisneksessä on sitten mukana ihan isoja tekijöitä. Kyllä se maanviljelijä, mitä jää, niin se on hyvin pientä.
Niin, silloin puhutaan varmaan, niin siellä tulotaso maanviljelijällä ei kovin suuri ole.
Ei ole, mutta se, tämä koka kuitenkin on se, mikä pystyy pitämään hengissä monilla paikoilla, että mitään muita vaihtoehtoja tällä hetkellä monilla paikoilla ei ole.
No olet matkustanut paljon Kolumbiassa. Miten sinä vertaisit tilannetta aikaan vaikkapa niihin aikoihin, kun siellä oli vielä huumesota, sisällissota päällä ja nyt kun siellä on kuitenkin jonkunlainen rauha saatu tehtyä?
No nyt kun tämä rauha on saatu tehtyä, niin siellä pystyy liikkumaan. Aiemmin erona oli se, että mentiin kaupunkien välejä, niin ne piti mennä pienkoneella, että maantiet olivat liian vaarallisia. Siellä paitsi tämä huumesota, niin siellä oli nämä Farkin harrastamat ihmissieppaukset, jotka oli suuri ongelma. Niin käytännössä, mitä vähänkään liikuttiin maassa, niin mentiin lentokoneella. Nyt siellä pystyy liikkumaan. Toki siellä omat turvallisuusriskinsä on. Medellinissä on kaupungissakin alueita, jonne ei pidä mennä. Maaseudulla alueet, joihin ei pidä mennä, ei voi mennä. On tällaisia, joissa nämä rikollisryhmät taistelevat näiden huumereittien vallasta, niin sinne on vähän vaikea mennä.
Pertti Pesonen, kiitos vierailusta. Ja tosiaan tämä ulkolinnan Cooking Express on jo nyt Yle Areenassa, eikö vaan?
Se on Yle Areenassa, kyllä, ja, mutta siis televisiosta tulee torstaina 10:00 illalla 1:00.
Nyt Ykkösaamossa esittäytyy uusi kolumnisti Marian Abdulkarim, kulttuurin ja median sekatyöläinen, joka aina uudelleen hämmentyy kissan hiekkavalikoiman laajuudesta. Kolumnissaan hän sanoi, että kärsimys ei jalosta eikä tee taiteesta parempaa.
Seuraa juonipaljastuksia esityksestä Nanette. Koomikko Hannah Gadsbyn Netflix-spesiaali Nanette on noussut globaaliksi ilmiöksi ja syystä. Nanette on stand-up-komediaa, joka ei noudata perinteistä kaavaa, jolle miesvaltaisilla aloilla on pitkään nauratettu yleisöjä. Sosiaalipedagogiikan voi ymmärtää pitävän sisällään ajatuksen, että yhteiskunta paikkaa ihmisen elämässä kasvatusta, jota hän ei syystä tai toisesta saanut lapsuudessaan. Hannah Gadsby ottaa kasvatettavakseen yleisönsä välillä myös osoitellen ja kertoen omaa tarinaansa. Yliopistolla hankittu tutkinto taiteessa näkyy esityksessä vahvasti. Nanetten keskiössä ovat tarinat. Minun pitää kertoa tarinani oikein, Gatsby sanoo, avaten ongelmaa, joka syntyy siitä, että keskitymme tarinassa yhteen kohtaan. Siihen kohtaan, joka vahvistaa myyttiä ihmisyyden sijaan. Taidehistorian opintojen hyödyntäen Gatsby kertoo muun muassa Vincent van Goghista. Taidemaalari kärsi mielenterveysongelmista, joihin hän sai apua, ja tämä apu mahdollisti hänelle taiteen tekemisen. Kärsimys ei ole koskaan luovuuden ehto. Se on luovuuden taakka. Mietin Nanetteä lukiessani elokuussa kuolleen Aretha Franklinin muistokirjoituksia. Franklinin tarina on kerrottu meille hyvin perinteisenä matkana ryysyistä rikkauksiin. Muistokirjoituksissa Franklin on tragedioista ja kärsimyksistä selvinnyt musta nainen, joka loi hienon uran. Sen tarinan äärelle yleisö viedään uudelleen ja uudelleen. Se ei kuitenkaan ole koko totuus pitkän uran tehneestä artistista. Muistokirjoitusten Franklin on yksinhuoltaja isän kasvattama lapsi, joka tuli jo lapsena äidiksi ja nousi maailman tähteyteen myöhemmin. Siinä tarinassa ei pysähdytä sen äärelle, mikä tai ketkä auttoivat sitä lasta, joka hän oli, voittamaan vaikeudet. Mistä hän sai voimansa ja kuka sen mahdollisti. Meidän on helppo hyväksyä arjessamme, että me ihmisinä tarvitsemme muita. Toiset enemmän kuin toiset. Ihminen ei kykene käsittelemään traumoja itsekseen. Vincent van Goghin taiteen mahdollisti veli, joka välitti hänestä. Haluaisin ajatella, että myös Aretha Franklinin elämässä oli tällainen ihminen tai useampi. Hänen tarinansa ei ollut yksinomaan surullinen. Hän ei muuttanut kärsimystään kauneudeksi, vaan loi kauneutta kärsimyksistään huolimatta. Me kerromme itsestämme tarinaa, joka kuulostaa hyvältä, tai ainakin sellaista, jonka olemme itse valinneet. Julkisuuden henkilöistä kerrotaan tarinaa, jota kuviteltu tai todellinen yleisö haluaa kuulla. Tavallaan ymmärrän, että jos on kärsinyt, niin on helppo ajatella kärsimyksellä olleen joku tarkoitus, että kärsimys on hinta, jonka taiteilijat maksavat luovuudestaan. Tämä ajatus kuitenkin ohjaa myös tapaamme suhtautua taiteeseen ja sen tekijyyteen. Tietyt sivuvaikutukset tulee hyväksyä hintana luovasta mielestä. Höpön höpö. Ei kärsimys jalosta ketään, eikä se tee taiteesta parempaa. Siksi Gatsbyn puheenvuoro on tervetullut. Nanette nimittäin kyseenalaistaa tarinat, jotka eivät ole kokonaisia. Komediassa vaillinaiset tarinat toimivat jännityksen purkajina. Alku ja keskikohta riittävät. Oikeassa elämässä tarinoilla on aina myös loppu, ja se on tärkeä osa tarinaa, Gatsby opettaa. Tunnistan kuvauksesta myös omia sankareitani. Heistä kerrotut tarinat usein oikeuttavat kärsimyksen. Olen joskus kuullut väitteen, että orjuus oli paha, mutta sen takia meillä on nyt soul, jazz ja hip-hop. Olen jopa kuullut väitteen siitä, että Oprahiakaan ei olisi, ellei hänen isovanhempiaan olisi myyty orjiksi puuvilla pelloilla. Väärin. Meillä on soul, jazz ja hip-hop orjuudesta huolimatta. Ihmisten kyky säilyttää yhteys kulttuuriperimäänsä olosuhteissa, jotka oli luotu viemäänsä heiltä, on itsessään ihme. Mikäli Oprahin isoisovanhemmat eivät olisi olleet orjia, hänen polkunsa toteuttamaan itseään olisi todennäköisesti ollut erilainen, mutta se ei tarkoita, etteikö hän olisi silti saavuttanut vastaavaa menestystä. Puhuessaan itsestään Gatsby toteaa, ettei hän tule koskaan kukoistamaan kaiken kokemansa vuoksi. Se on toteamus, jota on syytä pohtia seuraavan kerran, kun joku vierellä puhuu kärsimyksen hyveistä.
Kolumnistina Marian Abdulkarim. Eilen Kekkosen syntymästä tuli kuluneeksi tasan 118 vuotta. Sen kunniaksi julkaistiin Otavan tiloissa Lasse Lehtisen kirja Minä ja Kekkonen. Ja Lasse Lehtinen hän oli tänään Ykkösaamun ensimmäinen vieras. Kysyn häneltä muun muassa, missä vaiheessa hän alkoi pohtia Kekkosta Maan isä ja pelastaja -kuvan ulkopuolelta.
Olin valitsijamiehenä 78. Sitä aikaisemmin olin kansanedustajana valitsemassa häntä poikkeuslailla jatkamaan presidentin tehtävässä ilman siis säännönmukaista vaalia.
Ja missä vaiheessa aloit pohtia Kekkosta Maan isä ja pelastaja -kuvan ulkopuolelta?
Vasta silloin, kun rupesin tekemään sitten 1990-luvun lopulla väitöskirjaa SDP:n ja Urho Kekkosen suhteista. Ja silloin tietysti ihan eri tavalla jouduin katsomaan, että mitä oikeasti oli tapahtunut sinäkin aikana, jolloin mä itse olin mukana jo politiikassa, puhumattakaan ajasta sitä aikaisemmin. Ja nyt silloin, kun me elämme jotakin aikaa, esimerkiksi tätä aikaa, niin vain pieni osa siitä, mitä todella tapahtuu, on näkyvissä. Ja tämä oli vielä enemmän totta silloin, kun Suomen ja Neuvostoliiton suhteet oli sillä lailla herkät, että silloin suurin osa asioista pidettiin piilossa koko ajan. Ja vasta sitten tutkimuksen, muistelmien ja arkistolöytöjen perusteella on se aika on sitten niin kuin rekonstruoitu.
Ja täytyy sanoa, että kun itse koulun käyni aloittanut vuonna 70 ja sitten oikeastaan 80-luvulla joskus, kun tapasin sitten muita eurooppalaisia nuoria, niin sitä oli vähän ihmeissään, kun he eivät oikein uskoneet, että Suomi on puolueeton maa. Kun täällä siitä asiasta saatiin kovin toisenlainen kuva.
No vielä silloin, kun läksin ulkomaille diplomaattitehtäviin Lontooseen ja työn kuva oli Suomen kuvan kirkastaminen maailmalla, niin se oli jonkinlainen kulttuurisokki minullekin, joka sentään luulin tietäväni asioista paljon, kun yritin siellä selittää, että ei se Suomi nyt oikeastaan ole kovin suomettunut, ja kuulijat hyvin kohteliaasti sitten olivat uskovinaan sen, mutta eivät tietenkään uskoneet, kun heillä oli jopa parempaa tietoa kuin kenelläkään suomalaisella.
No, tässä kirjassa Minä ja Kekkonen on ainakin kaksi käännekohtaa, Kekkosen ja Suomen ja toisaalta Kekkosen Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa. Ensimmäinen sijoittuu syksyyn 1942.
Kyllä, se oli se ajankohta, jolloin 42-vuotias Urho Kekkonen, joka siihen asti oli ollut ankara antikommunisti ja uskonut Saksan aseiden voittoon ja innolla lähtenyt mukaan tai hyväksyi innolla sen, että Suomi lähti sitten 41 kesällä Saksan rinnalla hyökkäämään Neuvostoliittoon, niin muutamassa päivässä hän teki uuden tilannearvion ja käänsi kurssia 180 astetta. Ja se on ollut tietysti kova päätös sen ikäiseltä, erittäin kokeneelta sekä poliitikolta että salaisen poliisin mieheltä. Ja se on vielä kovempi, oli se suoritus, että hän sitten pysyi tällä uudella kurssilla sitten seuraavat 40 vuotta, eli ihan elämänsä loppuun saakka. Ja silloinhan tietysti pitää nähdä se, että eivät hänen perimmäiset ajatuksensa luultavasti muuttuneet miksikään, vaan hän vaan pragmaattisena henkilönä otti uuden asennon.
Ja sitten vuoden 1958 näet toisena tämmöisenä sarana kohtana.
No se oli sitten Kekkonen oli ehtinyt olla jo pari vuotta presidenttinä ja hän itse käynnisti prosessin. jossa kolme suurta puoluetta löysivät toisensa, laativat hallitusohjelman ja halusivat ruveta hallitsemaan. Mutta sitten Tehtaankadulla ja Moskovassa herättiin, että hetkinen, nythän siinä on muodostumassa semmoinen ryhmittymä, joka sitten saattaa vaarantaa Urho Kekkosen uudelleenvalinnan vuonna 1962 presidentinvaaleissa. Ja silloin myöskin Kekkonen itse, uusi presidentti, hän säikähti. Ja hallitus, joka sai aika pian nimen yöpakkashallitus, niin se sitten lähti hajoamaan ensin sisältäpäin ja sitten lopulta hajosi, pyysi eroa. Ja se oli se saranan kohta, jossa kun näin meneteltiin, että presidentti ei enää uskaltanut tukea itse nimittämäänsä hallitusta, niin se päästi Neuvostoliiton osalliseksi myöskin Suomen sisäpolitiikkaan. Ja sen jälkeen ei Suomessa Neuvostoliiton olemassaolon aikana enää nimitetty yhtään hallitusta, jossa oli Neuvostoliitolle jollakin tavalla vastenmielisiä henkilöitä, ihan riippumatta siitä, mikä puolue oli kysymyksessä. Eli nyt Neuvostoliitto tuli porstuasta tupaan ja jäi sinne olemaan. Ja se on tietysti aika dramaattista, että ulkovalta tulee äänivaltaiseksi yhtiömieheksi toisen maan sisäpolitiikkaan.
Ja tunnut Lasse Lehtinen olevan sitä mieltä, että Paasikivi ei olisi näin pitkälle mennyt.
No siitä on esimerkki olemassa, koska kun 10 vuotta aikaisemmin Paasikivi nimitti hallituksen 1948, niin Moskova röykytti sitä olan takaa, mutta Paasikivi kuitenkin pari vuotta seuraaviin presidentinvaaleihin asti, niin hän puolusti nimittämänsä hallitusta, ei antanut periksi. Ja ilmeisesti Kekkonen sitten 1958 ei kokenut oloansa niin varmaksi, että hän olisi uskaltanut suuren edeltäjänsä esimerkkiä noudattaa.
No, nykyisilmin katsottuna vuoden 1974 poikkeuslaki on vaikea ymmärtää. Olit itse osallisena, niin miltä se silloin tuntui?
No silloin tietysti minut oli juuri valittu eduskuntaan ja en voinut millään asettaa kyseenalaiseksi puoluejohdon tai puolueiden johdon. Siinähän nyt kaikki suuret vanhat puolueet olivat samassa rintamassa. Että tämä on viisautta, että koska Kekkonen ei suostu ehdokkaaksi, mutta suostuu presidentiksi, niin nyt löydettiin keino, millä se voidaan hoitaa. Säädetään ihan erillinen laki sitä varten. Tätähän on niin kuin nykypolville, nuoremmille hirveän vaikea selittää, että minkä takia näin tehtiin, mutta se oli viisautta. Ja ne, jotka halusivat demokraattisen säännönmukaisen vaalin, jossa Kekkonen varmasti olisi valittu presidentiksi myöskin, niin niitä pidettiin sitten suurin piirtein maan pettureina. Niin. Jälkeenpäin se näyttäytyy tietysti kauhean irvokkaana näytelmänä, mutta minäkin painoin vihreätä nappia ihan niin kuin oli sovittu ja käsketty.
Ykkösaamu on tiistain osalta lähes valmis. Tänä lähetystä ovat olleet tekemässä Mira Stenström ja Anni Riitaho, joka on ollut myös lähetystoimittaja. Tuotteena Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Laura Koso. Kanavan juontajana on tämän lähetyksen jälkeenkin Jalmari Laine. Mitä on luvassa päivän mittaan?
No, Muistojen Boulevardilla musiikkia tietysti kohta uutisten jälkeen ja sen jälkeen sukellestaan ihmismielen syviin syövereihin. Sari Valtan ohjelmassa puhutaan 10 telepatiasta ja enneunista. Sari Valtalla on siellä vieraana havaintopsykologi Jukka Häkkinen ja sosiaalipsykologi Jeena Rankeen purkamassa näitä aiheita. Ja tämän päivän Tiedeykkösessäkin puhutaan uskomuksista. Vertaillaan vanhaa kansanuskoa, esi-isiä, maahisia, haltioita, tonttuja, nykyajan enkeliuskoon. Tiedeykkösessä on 2 uskontotieteilijää vieraana kello 12.10.
Kiitoksia näistä, Jalmari. Ja tämän lähetyksen voitte halutessanne kuunnella myös Yle Areenasta, kuten kaikki muutkin edeltävät ykkösaamut. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Oivallista aamun jatkoa.